Flere vittner fra Nachspiel i dag. Det er mye fokus på Marius Borg Høiby sin oppførsel. Hvor mye han er ut og inn av leiligheten, var mye på telefonen og tok seg til rette, blir det sagt i retten. Men vil bevisbildet være tydelig nå som vi er ute i uke nummer to av rettssaken mot ham? Krimkommentator Øystein Milli og jeg, Tor Erling Tømtrud, rapporterer fra rettssaken. Dette er dag nummer 7, og dette er Krimpodden i VG. Du som hører på nå vet antagelig at alle episodene fra rettssaken med oppsummering og analyse finnes på Podme. Og vet du ikke det, så anbefaler vi å teste ut Podme. De to første ukene der er gratis. Vi skal gå gjennom det som skjedde i retten i dag også, som vi gjør i alle disse episodene. Men nå har vi sittet her da, i halvannen uke, og vi har jo blitt klokere, vi har lært å kjenne aktørene, vi har blitt bedre kjent med hva Marius Borg Høiby har foretatt seg, hva slags person han er. Men jeg sitter jo og svarer på spørsmål på VG.no. Du sitter i TV-studio og får mange av de samme spørsmålene, og mange spør jo om dette er med bevis. Altså, er det et svake bevis, sterke bevis, er det mot hans favør, disfavør og så videre? Hvor er det vi står nå?
Det første vi kan si om det er at noen tror tilsynelatende at for å dømme noen så må du ha ett enkeltstående fellende bevis. Mange sier sånn, ja men det er jo ikke noe bevis, det er jo bare indisier, fordi at ingen har jo sett det, og det er ord mot ord, og dette går jo ikke an å dømme på. Det er en feil tilnærming, fordi at det er mange saker hvor folk blir dømt, hvor det er ord mot ord, og hvor det ikke er sånn at du kan si at det er ett enkeltstående bevis. Vi kan trekke opp noen gamle saker som vi ofte går til. Orderud-saken, medvirkning 4 personer for drap. Ingen enkeltstående bevis der som beviser noen av de 4s skyld. De ble dømt. Eirik Jensen, Gjermund Cappelen, Jensen nekta straffskyld. Ingen enkeltstående bevis der som bekrefter at Jensen har bidratt til å smugle all den hasjen som han ble dømt for. Et samlet bevisbilde, hvor da blant annet disse tekstmeldingene hans ble tolka av retten på en annen måte enn det han sa. Og det er det samme som dette. Her vil man også kunne tolke bevisbildet på en annen måte enn fornærmede sier, eller enn hva en tiltalt sier.
Og det er derfor denne jobben som dommer i alle fall er veldig vanskelig ofte, ikke sant, og krevende, fordi man må veie dette opp mot hverandre. Jeg pleier å si at hvis du skal ha ett bevis da, som er ordentlig, ordentlig godt, så må du ha filmet forløpet, altså det som skjedde før. Du må på en måte ha filmet at noen sier noe om motivet, du må filme selve handlingen, og du må filme det som skjer etterpå, men det får vi jo aldri.
Nei, det er svært sjelden, og den smoking gunnen som noen da snakker om, forekommer jo, men i de sakene så er det vel sånn at oftere, uten at jeg har forsket på det, er tilståelser, og da er på en måte ikke, da blir ikke den beviskampen som man ser i de sakene hvor det er da påstander fra påtalemyndigheten på den ene siden, og at en tiltalt nekter skyld for hele eller deler tiltalebeslutningen. Så er det jo det som er neste, er jo at man snakker om et samlet bevisbilde. Og det er jo det vi ser i denne saken, og det så vi også i begge de to sakene jeg nevnte, så var det et samlet bevisbilde. Man tilbyr retten en rekke bevis. Det kan være tekniske bevis, det kan være forklaringer av folk som har sett, gjort en observasjon, det kan være noen som har kjennskap til personen som er involvert, det kan være noen som har kjennskap til om det har vært en konflikt i forkant, som jo var tilfellig i Orderud-saken for eksempel. Alle de type tingene der kan være interessant, og det er jo det vi ser her, at man nå kaller inn en ganske sånn bredt, og man kan diskutere om alle de vittnene vi har hørt knyttet til blant annet Nachspiel er like relevante, og hvor mange ganger man må høre hva som skjedde, hvem som var i bastu, og hvem som badet, og hvem som spanderte alkohol hit og dit og snakket med hverandre og så videre, det kan man diskutere, men det man jo tenker er at man skal tilby dommerne en så god introduksjon og oversikt over det som har skjedd, at de skal kunne få trekke ut en essens som er trygg nok til å kunne frifinne eller dømme.
De fornærmedes forklaring, altså kvinnene som kommer i retten her og forteller om det som de har opplevd. Hvor sterkt bevis er det?
Det er jo et viktig bevis, og det er ofte sånn at tiltalebeslutningen hviler jo i stor grad på det, og særlig i type denne type saker, hvor det er voldtektsanklager, når vi snakker om den delen av tiltalen, så er det jo mange saker bakover i rettshistorien hvor det er påstand mot påstand. To personer har vært i et rom. jeg sier at du har voldtatt meg, du sier, nei, jeg har ikke voldtatt han. Mm. Enten så sier du at, nei, vi har ikke hatt sex I det hele tatt, eller jeg har ikke hatt seksuell omgang med Øystein, eller så sier du at vi har hatt det, men det var frivillig. Mm. Og så vil dommerne da, hvis det en tiltale der, vurdere det. Og av og til så har man ganske lite annet enn at det ord mot ord. Og dette har vært en lang diskusjon, ikke sant, om bevisterskler, og vi har også, uten at vi skal gå inn på det nå, men man har jo hatt disse situasjonene hvor noen har blitt frikjent for straff, men likevel måtte dømme erstatning fordi at retten finner det sannsynlig at det har skjedd, men kommer ikke over den terskeren vi snakker om, som jo ligger der I strafferetten. Mm. Så dette et komplisert område, fordi at det ofte andre saker, så kan du ha videoovervåkning, du kan ha elektroniske spor om at du har sendt meldinger, og, ikke sant? Et eller annet med noen, og det det jo her også, men ikke knyttet til den ganske sånn isolerte episoden, perioden. Altså, begge disse to påståtte voldtektene vi har hørt om de to første ukene, har jo skjedd og blitt avsluttet I veldig kort tidsrom. Det ikke anslått hvor mange minutter, men vi snakker jo om noen ganske, ganske sånn relativt få minutter. Det ikke en halvtime eller en time eller et døgn eller noe som helst I nærheten av det, og derfor så blir det da litt komplisert også av det.
Så det jo masse rundt, som du sier, som på en måte skal være med å belyse settingen, stemningen og sånt da. Du har alle disse vittnene, men du har også videofilmer som tatt fra Høibys databærere, som et uttrykk som blir brukt her i retten, altså enheter som han da har kunnet lagre bilder på. Det blir snakk om rus, kokain og dette med pulsklokker, altså alt dette jo bevis, kan du si, og så måtte det veies da.
Ja, det jo det kanskje noen bommer av og til at de sier at det ikke bevis. Jo, det jo alltid bevis, men så spørsmålet bevistyngde, ikke sant? Bevisverdi. Alt som, det heter jo bevisføring I retten, det det som foregår nå, det bevisføring, og det vil jo si at per definisjon så alt dette bevis, og så kan man diskutere hvor sterkt en nachspiel-deltager som har stått og sett på noe som skjedde en god stund før den påståtte voldtekten fant sted. Det ikke noe sikkert at den forklaringen har noen stor bevisverdi.
Du ser også på det vittnene at det noen som kalt inn av påtalemyndigheten, altså politiet, og det noen som kalt inn av forsvarerne. Og de som kalt inn fra påtalemyndigheten, kan man si at de på en måte for Høiby sin disfavør, og fra de som kalt inn fra forsvarerne hans, at de på en måte sier noe bra om Høiby, da. Kan man si det sånn?
Det kan jo ofte være sånn, og så vi et eksempel på det nå I den første, eller den andre rettsuka her nå, så vi jo et eksempel på det, hvor det kom en del vittner som påtalemyndigheten hadde bedt om, som snakket litt sånn nedsettende om Borg Høibys oppførsel og tilnærming til andre festdeltagere på dette narspillet. Og så kommer det en annen narspilldeltager som kalt inn fra forsvarerne, og sier at nei, men han synes han var kul, jeg snakket masse med han, virket liksom, ja, I et annet bilde. Mm. Og det jo ofte sånn det at forsvarerne ønsker å trekke frem noe, og det noe annet enn det påtalemyndigheten ønsker å få frem.
Mm. Og så det jo sånn at ja, dommerne sitter jo og hører på dette her, men forsvarerne sin jobb da, og rolle jo på en måte å vise dommerne det de mener det beste beviset, og det samme med påtalemyndigheten da.
Altså, de har jo ulike utgangspunkt, ikke sant? Påtalemyndigheten skal jo jobbe etter et objektivitetsprinsipp, så de skal jo også trekke frem ting som taler til Borg Høibys gunst og peke på ting som I forhold til uskyld, og de skal gjøre en objektiv vurdering. Og så det jo sånn at når de først har tatt ut en tiltalebeslutning, så har de vurdert det og mener at vi overbevist om at han skyldig. Det må de være, ellers så kan det ikke gå I retten. Og vi overbevist om at vi skal klare å bevise hans skyld. Og det klart, når det gjort den øvelsen I en tiltalebeslutning, en tiltaleprosess, så vil jo det på en måte være også et premiss. Du kommer jo ikke da inn I retten med en sånn, ja, vi får se hvordan det går. Mm. Vi kaster fram bevis I begge retninger, vi også får dommerne avgjøre det. Det ikke sånn tilnærmingen Og så forsvarerne en helt annen innfallsvinkel. De har jo ikke noen offentlig ansvar I den forstand. Ja, de betales av det offentlige, men det gjør de for å forsvare da den tiltalte. Og de skal I mange sammenhenger så tvil, fremme tvil, peke på tvil, og de skal trekke frem momenter som taler til den tiltaltes fordel og mot uskyld. Og så det jo en ting til, og det jo viktig, og det sier jeg gang etter gang etter gang, men det kan det ikke sies ofte nok, at det jo dette med terskel for å dømme, ikke sant? Det også viktig å huske, fordi at en sånn sak som vi står i nå, så kan det godt være perioder i en rettsak hvor folk tenker sånn, åh, her det mye. Ja, han ikke noe særlig bra fyr, han Borg Høyby, og han tatt disse bildene, og ja, dette er mye her, virker som han kanskje, jeg tror kanskje han skyldig, ikke sant? Det jo ikke nærheten av nok, hvis dommerne skulle tenke det samme. De må være overbevist om at han, at du kan utelukke hans forklaring. Og hvis han da, hvis det blir prosedyrer nå, eller det gjør det, og hvis de sier at, det rett, kan dere være sikre på at Marius Borg Høyby forsto at kvinnen i Lofoten ikke var våken da de hadde det fjerde samleie.
Ja, som aktuelt her, ja.
Ja, de har tre samleie frivillig. Mm. Og så det, og hun, det tredje samleie, det forklarer hun at starter, og det sier hun frivillig, ved at han beføler henne på brystet og underlivet. Altså vekker henne ved det du kan kalle en seksuell tilnærming i hvert fall, og kanskje også en handling, uten at vi skal gå i detalj på å definere det. Men poenget at det i hvert fall en måte å vekke henne på som seksuelt orientert. Og det tolker hun som et frivillig samleie i det som kommer. Og så kommer det fjerde. Og da sier hun at jeg sover når det skjer, og får vondt, og var ikke med, og ikke samtykket til dette her. Og så vil jo en forsvarer da si at, vil jeg tenke i hvert fall, at, men det rett, etter alt det vi har hørt har skjedd der i forkant med de to. De flørter, de går til sengs, det frivillighet, og så skjer det ene og det andre. Kan vi være sikre på at Borg Høyby forsto at hun ikke var med på det fjerde, at hun ikke var våken, at hun ikke, at ikke også dette var et samtykke i tråd med det han har fått tidligere. Det vil være typisk, tenker jeg, en jobb for forsvarerne i forhold til det tiltalepunktet å gå løs på når fremover.
Kan det ha noe å si at denne kvinnen, og vi har også hørt flere som ikke har gått til politiet selv, men at det politiet rett og slett som har kalt dem inn til avhør og fortalt dem det de har funnet, og sagt rett og slett at vi mener at du har blitt utsatt for et overgrep?
Det tror jeg nok forsvarerne kommer til å også trekke frem, og det hørte vi, har vi også hørt nå den uka som har gått, at det var denne veilederen, samtalepartner, som vitna da om sin kontakt med denne kvinnen i Lofoten, og der var jo det et tema. Hun hadde jo snakket med kvinnen før politiavhør, og etter politiavhør, hva snakket dere om i forkant og i etterkant? Vi hørte den første kvinnen, altså kvinnen fra Skaugum, hun visste jo ingenting, og det gjorde heller ikke hun som da fra Lofoten, eller ikke fra Lofoten, men kvinnen i Lofoten, som vi kaller henne. Mm. Ingen av de, og så må du korrigere meg nå, men sånn som jeg husker det nå, ingen av de var klar over at de, hva de skulle bli presentert for i avhør.
Nei, det stemmer.
Ikke sant? Og da er jo det interessant for en forsvarer å liksom, ja, men har du da vært utsatt for en voldtekt? Det politiet som legger ordet i munnen på deg? Har denne veilederen vært med på å påvirke? Helt åpenbart at forsvarerne var på jakt etter det i sin utspørring. Og det jo helt klassisk da for å prøve å utforske den muligheten. Og så vil jo noen si at, ja, men vet du hva? Dette kan vi finne igjen fra andre saker, at kvinner, hvis det det jeg snakker om, som har voldtatt, de bærer på det. Det kan være grunn til å trykke på skam. Du vil kanskje ikke stå i retten og ta en belastning. Du vet at det kan være en mulighet for at det du mener en voldtektsmann blir frikjent, og det mye mer belastende å gå gjennom den prosessen og stå igjen som en løgner, og en som har trukket en mann for retten uten grunnlag, enn å bare dytte det vekk og la dette prøve å bli nede i dypet mitt et eller annet sted. Så her det forskjellige aspekter, og så vil som sagt forsvarerne peke på dette med at ja, kan politiet ha lagt det i munnen på noen, eller så vil kanskje også påtalemyndigheten kunne si at ja, men dette ser vi fra andre saker, at dette ikke en uvanlig mønster, og så må jo retten da vurdere.
Det var et langt resonemang, Øystein, og du sa jo løgner der, og da tok du sånne anførselstegn i lufta som de som hører på ikke kan se.
Jeg glemte jo et øyeblikk at dette ikke TV, så det skal jeg innrømme, men det jeg mener med det var jo å si at du vil jo på en måte fra utsida av andre kunne bli betraktet som da i anførselstegn en løgner, selv om du ikke det, fordi at en frifinnelse blir tolket som at du ikke har blitt utsatt for det du hevder. Og så kan vi legge til at, og det ligger jo i det at beviskrav igjen betyr at du kan jo, retten kan til og med komme at det sannsynlig, Tor Erling Tømterud, at du har blitt utsatt for en voldtekt. det kan være, de kan si at det 70% sannsynlig, og da det jo sånn at du I realiteten på folkemunnen vil si at ja, men da det jo han som snakker sant I anførselstegn.
Mm.
Poenget at da vil du ikke bli dømt. Og det det jeg mente med å si da, at det å gå inn med en rettsak og kanskje bli stående igjen som en form for taper fordi at du ikke får en dom, selv om det du har opplevd reelt, det vil jo I en del generelle tilfeller kunne være vanskelig.
Så nei, konklusjonen at vi kan ikke se at dette skyldspørsmålet eller bevisbildet så veldig mye klarere.
Nei, og det jo langt fra over, ikke sant? Det jo mye igjen. Nå har man jo gjort seg ferdig med disse postene. Nå vi ferdig med, I hvert fall, å bli ferdig med da post nummer to. Og så det, altså dette sammensatte bevisbilder, og dette jo saker som vi vet fra erfaring at, og andre saker også, at En tingrett kan komme til ett resultat, og en lagmannsrett, hvis det blir en anke I en sak, kan komme til et annet resultat. Og dette jo en sak som har et sammensatt bevisbilde, og erfaringen vår tilsier jo da at der kan det vippe begge veier, alt ettersom. Og det sier også noe annet, ikke sant? Det jo, når jeg sier at det kan gå en vei I tingretten, en gang I en annen vei I lagmannsretten, det jo, dette jo ikke eksakt vitenskap, dette med bevisvurdering. Altså det jo, det vekting, tolking, hvor mye tvil legger du inn her, hvor mye tvil legger du inn der, og da kan en dommer komme til et resultat og en annen dommer til et annet.
Denne uka startet jo med at den fornærmede kvinnen I Lofoten begynte å forklare seg om det som skjedde på denne ja, festen, denne filmvisningen som vi har hørt om på trevarefabrikken I Lofoten. Etter det så var det et narspill, og ja, som du sa også, du fortalte om frivillig sex. Og så har jo da Borg Høyby forklart seg om samme natt og kveld.
Mm.
Så har vi hørt vittner rundt ja, som var på festen, og som var på narspillet, og som var på et annet narspill der også, som også Borg Høyby var på samtidig her. Vi har hørt om bading og I havet, vi har hørt om ja, drikking ja, det liksom det som har vært det uka her.
Ja, det har som jeg sa I stad, så har det nok vært ikke alt som har vært like sentralt for retten, og de har hørt en del ting flere ganger og det har vært små nyanser på en del ting som ikke gjør at det endrer seg noe veldig, så det har vært en det har vært, jeg har ikke telt det nå, men det jo en, det må være snakk om en 6-7 eller der omkring vittne fra dette narspillet som og vi har fått høre om ja som du sa trevarefabrikken det som skjedde der at kronprinsen dro tilbake på hotellet Borg Høyby ble med til denne leiligheten fikk tilbud om å overnatte han hadde matchet på Tinder med denne fornærmede kvinnen som I denne saken her og at de etter hvert beskriver vittner hadde en litt sånn flørtende tone det vel I konsentratform det retten har brukt ganske mye mer tid på å snakke om.
Også I dag så var det jo da vittner innkalt fra narspillet, og et vittne her som sa at Høyby var mye I telefonen, og han hadde fortalt altså at de som var på den festen der, at han, ja, det var noe slutt med kjæresten sin, eller noe, han snakket en del om det da.
Eller var det ferdig med å bli det, eller han skulle gjøre, det var en pågående prosess, ja. Var vel egentlig det jeg oppfattet.
Ja.
Og at han da gjorde det da mens han var på dette narspillet. Samtidig så det jo da sånn at vittner har forklart seg da om dette, og bare for å understreke det, så det jo viktig å skille her, for at disse vittnene, de har jo da vært I et sånt fellesområde, hvor det da har vært flere hele veien og et narspill. Og så det som skjedd inne på dette soverommet, der har det kun vært to personer, det denne fornærmende kvinnen og Borg Høyby. Så det ingen direkte vittner til det som da var altså det ikke vittne hverken til det som da var frivillig seksuell omgang, og etter hvert heller det ikke det som da påtalemyndigheten mener en voldtekt.
Men de får jo spørsmål, ikke sant, om hvordan var Borg Høyby der, hva sa han, hva gjorde han, og hun fortalte jo da at han var mest interessert I å snakke om seg selv, og ikke stilte noen særlig spørsmål om de andre.
Nei, og tok seg litt rett, var det snakk om, og var ikke interessert I andre, sa denne kvinnen da, som var en av de som var på dette narspillet. Og hun tolka det jo også slik at han sprang ut og inn, og var da på telefonen, som hun sier. Og når hun beskriver hvordan hun oppfattet han, så sa hun at han ikke var rolig, litt sånn febrilsk, intens var det hun sa.
Et vittne forteller også da at denne kvinnen I Lofoten, den fornærmede kvinnen, på et tidspunkt der hadde kommet ut til de andre og fortalt at hun var veldig sliten, og da sier vittnet da at hun var egentlig ikke keen på å gå inn på soverommet igjen. Han ville bare fortsette å holde på. Hun var sliten, sier da dette vittnet.
Hun hadde hatt en lang dag, ja. Og ville slappe av og sove, var vel noe av det som ble sagt.
Ja. Og så får jo da vittnespørsmål, fortalte kvinnen I Lofoten, altså den fornærmede kvinnen, noe til deg om hva hun hadde opplevd den natta.
Og da svarte hun at mest av at hun var sliten og at hun hadde sovet lite. Og så spurte da aktor, altså statsadvokat Henriksbø, hva vel det, har hun senere fortalt deg noe om den natten? Nei, egentlig ikke, svarte hun da.
Og så får vi jo vite litt mer om hva de hadde avtalt og sånne ting. For de husker da at kronprins Haakon, han hadde jo dratt tilbake på hotellet og for å sove. Marius Borghøby ble jo da igjen og avtalte jo med at noen skulle kjøre ham til hotellet dagen etter.
Det var en avtale som gjort da av en av de som vittna I retten, en av disse narspillvittnene som sa at før de vel da forlot trevarefabrikken etter utestedet, så snakket han selv med kronprins Haakon, sånn som jeg husker det, og at han forklarte, og så sa han at, for da var det snakk om at kronprinsen skulle jo tilbake til hotellet, Borg Høiby skulle jo bli med da, og det var et godt stykke å kjøre, det var avstander her, ut til dette rorbua hvor denne narspillet pågikk, og da hadde da denne mannlige vittne, hadde da forsikret kronprins Haakon om at han skulle sørge for å kjøre Marius Borg Høiby tilbake igjen til hotellet hvor da kronprinsen og Borg Høiby I utgangspunktet bodde, for det var jo der han egentlig skulle være, før da denne invitasjonen kom til denne overnattinga.
Og så kom de da til morgenen der, og det var på tide å dra, og så prøver de å vekke Høiby, og så går ikke det, sånn som jeg skjønner. De prøver da å vekke han, og til slutt så sier de at nei, nå må vi dra. Altså, nå må du komme, eller så drar vi bare.
Det virket jo som det mannlige vittnet, eller noen man hadde med seg der, skulle nå et eller annet, for det var sånn, nå er tida ferdig med å løpe ut, hvis ikke du kommer nå, så må vi bare dra. Og da dukket han jo opp etter hvert, satt seg inn I bilen, og så blir det jo spørsmål om da hvordan bilturen var, men, og da han sov rett og slett ganske mye av den turen han da.
Ja, de sier at han virket veldig sliten, som om han ikke hadde sovet så mye. Vi snakket litt med han, men så sovna han av I bilen, så sier denne kvinnen, han sover la I 45-50 minutter, anslår hun da, og dette en kjøretur på en times tid.
Det helt riktig, og så dette av de tingene vi kan nok kategorisere som mindre viktige da, men det vi jo har snakket om, og som vi godt kan bare gjenta kjapt, jo at alle parter I retten interessert I å på en måte få et helt bilde I et hendelsesforløp da fra denne trevarefabrikkseansen og frem til da Marius Borg Høiby tar farvel med de siste av disse narspilldeltakerne som da skjer dagen etter, og det derfor dette vitneføres og belyses I retten, og så det jo sånn at det nok en ganske liten essens av det som kom frem som dommerne til syvende og sist har brukt for.
For andre gang så har jo da også søvnforsker professor Ståle Pallesen vært innom retten og fortalt om søvn, og vi har jo hørt om pulsklokker, søvnfaser og disse tingene her da.
Det har vi, og oppsummert så vel det at det er litt usikkerhet knyttet til disse pulsklokkene, og det kanskje en overraskelse for alle oss der ute som bruker disse pulsklokkene og undersøker og tenker og analyserer hvordan det står til med kroppene våre, så hører vi jo at det en del usikkerhet, blant annet om du kan ikke slå fast med sikkerhet om du sover eller våken, eller det er ikke så svart-hvitt som kanskje I hvert fall jeg trodde da.
Nei, og så sier jo han også at han ikke noe ekspert på smartklokker, men han jo ekspert på søvn, men det har blitt lagt fram disse søvnfasedataene fra disse klokkene, så han kommenterer jo dette, men sier jo da veldig klar på at dette ikke noe eksakt fakta.
Det det ikke, og han har jo også snakket om da disse søvnfasene og hva som påvirker tidlig innsoving, blant annet alkohol, da sovner du fort, men det som også viser seg, og det visste vi jo etter å ha sett på disse klokkene våre, at hvis vi drikker litt alkohol, så går pulsen opp, påvirker pulsen din, og søvnen kan jo også bli dårligere, og sa han jo også at det ulikt fra person til person, det handler litt om genetikk, hvordan alkohol påvirker søvnen din. Noen påvirkes lite, og andre påvirkes mye.
Og så det sånn at mens vi har sittet her, så har da en ny fornærmet kvinne satt seg i vitneboksen og begynt på sin historie, og det jo noe som vi skal snakke mer om i morgen, for da lukker vi på en måte dette kapitlet, og så tar vi og begynner med hennes forklaring da i vår episode i morgen.
Retten skal i overført betydning bevege seg fra Lofoten til hit til Oslo, og en helt ny hendelse, en, så vidt jeg vet, med nytt persongalleri, og en, helt selvfølgelig en annen fornærmet, men også andre personer i omkretsen rundt, og en hendelse som da skjedde her i Oslo, som påtalemyndigheten da mener en av disse fire voldtektene, og hvis jeg ikke husker feil, så var det i påsken 2024 at dette skal ha foregått.
Mm. Alle episodene finner du på Podme, og så skal vi nevne igjen at den 11. april så skal vi ha Krimpodden live på Sentrum Scene, og billettsalget der starter på fredag.
Det gjør det, og så lurer jo, og fredag, det jo morgen allerede, så her det ikke lenge til. Og så lurer jo mange på, hva Krimpodden live? Ok, det noe dere tar opp, og det en episode vi kan høre på da etter hvert? Og ja, bør vi ikke dra opp få med oss dette her?
Vi gjør som i Oslo Tingrett, vi tar ikke opp noen ting. Det her da må du være der faktisk for å få med deg det som skjer.
Det må du, og det one night only der, og vi kommer til å snakke om aktuelle saker, store saker, og fortelle om ting behind the scenes som vi har opplevd både ja, tidlig i karrieren og senere i karrieren. Så det satser vi på at blir en bra seanse.
Sentrum Scene i Oslo 11. april. Du har hørt krimkommentator i VG, Øystein Milli. Jeg heter Tor Erling Tømt Rud, og Vilde Våren produsent for Krimpodden.
Hør alle VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.